Selamat pagi semuanya. Good morning. Wah, ini luar biasa sekali. Semalam saya nyelundup datang, udah gak ada suara semua. So it's good, pagi ini semuanya sudah seger. Dan ini tadi saya minta, ini agak canggung aja duduk begini tinggi. Jadi agak minta maaf sedikit nih. Saya nunduk-nunduk terus. Sorry, I'm just sedikit emotional di sini melihat kalian, banyak wajah-wajah yang senyum semua pagi begini. Ini luar biasa sekali. Yang sebelum kesini tadi pagi saya sempat baca daftar juga peserta dan juga acara-acara. Banyak nama-nama yang sudah familiar, tapi juga banyak teman-teman yang mungkin baru kali ini ikut ataupun tidak sering ikut. Yang penting ini tidak ada bedanya, biarpun kalian untuk pertama kali ikut retreat ini maupun yang sudah berkali-kali itu, jangan berpikir bahwa karena ini untuk canggung, Anda rasa enggak. So, please don't do that. Just enjoy. Karena ini apa sifatnya belakang sedikit. Tentunya begini ini apa ya, saya diceritain semalam sampai ibu ketua itu mules ngurus ini semua. Mungkin stresnya luar biasa atau begini. Kelihatannya meskipun kelihatannya sederhana begini, tapi kalau ya, harus diurus ini, yang diurus banyak sekali. Apalagi kali ini buat kalian yang beruntung bisa nginep di villa, bisa nginep di hotel dan sebagainya. Itu pun menurut kabar juga hasil negosiasi. Memang apa yang bekerja untuk itu, saya benar-benar terima kasih buat apa kalian-kalian yang mengurus ini semua. Dan dari nama-nama banyak sekali, misalnya saya senang sekali lihat Ken Ken, berapa tahun Ken? Hah? Enggak, saya belum ketemu kamu udah berapa tahun? 7 tahun. Tapi saya senang selalu Ken, Ken lah. Welcome back, Ken. Apa? You look good, so it's good. Dan entah bagaimana ya, untuk setelah selesai belajar di Medan, dan ini banyak teman-teman dari Medan ini juga kali ini, entah bagaimana saya kepikir misalnya belajar berikutnya mestinya menyusul belajar dari Medan, kita akan belajar atau mempelajari salah satu teks yang mungkin tidak begitu mudah untuk dimengerti, tapi teks ini digunakan untuk mungkin sebagian besar dari tradisi-tradisi Buddhis yang sampai sekarang masih ada. ini teks dari Mas Tenagarjuna, apa Bola Mati Amika Karika. Ini adalah buku teks dasar dari sutra-sutra, komentari dari sutra-sutra Prajnaparamita yang begitu banyak ya, tapi dasarnya diambil dari apa filosofi atau ajaran yang dipaparkan oleh Arya Nagarjuna ini. Ini saya sengaja menggunakan kata-kata asing dan kata supaya kalian juga nanti nggak kaget. Ini sama sekali nggak akan seperti itu. So please don't worry. Meskipun kedengarannya apa membicarakan teks yang serem-serem dan ini, saya ngomong pakai kata-kata seperti bahasa Sanskerta, bahasa Pali atau kadang-kadang bahasa Inggris. Ini hanya supaya kelihatan gagah saja. Supaya juga supaya rasanya saya tahu apa yang saya omongkan gitu. Tapi sebetulnya kita ini beruntung sekali ya bisa bertemu dan bersama-sama meluangkan waktu untuk datang ke sini. Ini sebetulnya luar biasa sekali loh. Karena kalau dipikir langka sekali aktivitas yang kita lakukan ini tidak mempunyai apa ya, tidak mempunyai suatu tujuan yang bentuknya ingin mendapatkan sesuatu gitu, apa try to get sesuatu. Hampir semua aktivitas kita ini intinya seperti itu. Tapi kalau untuk lapar ini sebetulnya kalian yang cari perkara sendiri kan. Tidurnya enggak enak, makanya di sini, di rumah enak-enak. Semuanya datang dari jauh, dari Surabaya, dari Palembang, dari Medan. Tapi hanya ada keinginan untuk menjadikan hidup ini lebih berguna. Hanya mungkin hanya ada, saya harusnya tanya ke kalian ini, mengapa kok kalian di sini gitu. Tapi saya kira kok kesimpulannya yang jelas di sini enggak ada sale, enggak ada yang lagi obral, enggak ada apa. So it's yang jelas kalau dibilang di sini seperti liburan juga enggak. Liburan apa? Mulai jam 5 pagi harus duduk begini. Apa terus tidurnya pun juga apa seadanya. Makanya pun 3 hari sekali. No, it's just good. Jadi semacam apa dorongan untuk mengikuti pelapar semacam ini, itu kalau kita pikir, kalau kita analisa, ini luar biasa sekali. Karena dasarnya ini ingin menjadi orang yang lebih baik, menjadi di hidup ini ingin tahu, ingin mempunyai wawasan, ingin mempunyai pandangan, ingin mempunyai skill bahkan menghadapi hidup ini sendiri. Jadi karena bentuknya blabar, mestinya retret begini macam-macam bentuknya kan. Makanya blabar ini sebetulnya yang relax saja. Semakin kalian relax, semakin kalian akan enjoy dan akan mendapat lebih banyak. Dalam arti kata begini, sebisa-bisanya jangan punya harapan ini nanti setelah selesai pasti bisa, kalau duduk meditasi bisa mengangkat diri 10 cm atau 5 cm gitu. Atau ingin mendapatkan suatu apa ya pengetahuan-pengetahuan, atau bersama-sama kita akan belajar hal-hal yang baru, kemudian supaya kita ini nanti kalau pulang bisa cerita ke teman-teman lebih meyakinkan gitu dengan apa ajaran-ajaran Buddha dan sebagainya. Jadi kalau bisa di dalam benak kita ya, just let's not expect anything. Jangan apa ingin mendapatkan sesuatu, nanti pasti dapat dah. Ya kalau nggak dapat kamu kehilangan, misalnya berat badan mungkin turun. Tapi mengenai apapun yang kamu anjurkan, sebisa-bisanya nanti hari apa kita pulang ya? Senin ya. Hari Senin kalau kita pulang ini, kalau bisa malah nggak ada yang diingat, tapi kalau bisa apa yang kita dapat di sini sudah ada di dalam hati kita semua. Ini akan terjadi hanya kalau kita mempunyai apa sikap yang terbuka, mempunyai apa hati yang lapang untuk mendengarkan bersama-sama membahas ajaran-ajaran Buddha yang luar biasa ini. Mengenai pengetahuan saya, apalagi praktik-praktik saya ini sama sekali tidak berarti. Tapi saya yakin kita bersama-sama ini nanti akan mungkin kalau tidak merubah total, tapi yang jelas mengenai pandangan kita, mengenai cara kita melihat hidup ini akan terpengaruh sekali dengan Buddha Dharma ini. Saya cerita begini ini dari pengalaman saya sendiri. Saya kalau saya bayangkan ya, mestinya saya nggak bisa bayangkan hidup saya ini tanpa tahu Dharma seperti ini. I can't imagine that. Makanya sebisa-bisanya motivasi saya cuma itu aja. Jadi sengertinya kita nanti apa berbagi bersama-sama. Tapi sebetulnya my own knowledge, pengetahuan saya ini sedikit sekali, nggak ada apa-apa. Tapi saya yakin kalau kita bersama-sama membicarakan begini akan lebih lebih berarti dan lebih bermanfaat. Acara pertama di sini tulisannya morning meditation. Ini juga saya lihat acaranya ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia. Ini apakah artinya kalau yang bahasa Inggris saya harus berbahasa Inggris, yang bahasa Indonesia? Ini tulisannya morning meditation. Terus yang kedua ini malah pakai bahasa Mandarin, Liangkung. Berikutnya breakfast and karma yoga. Kemudian teaching and meditation. Kemudian break. Kemudian teaching and meditation. Kemudian lunch break, group discussion break. Kemudian baru pakai bahasa Indonesia ini, pembahasan diskusi. Apa? Ini mesti macet orang ya pakai bahasa Inggrisnya apa ini? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang kalau mau sok itu jangan tanggung-tanggung seharusnya. Pembahasan diskusi. Yang menarik kata meditation ini. Beberapa bulan yang lalu di Jerman ada konferensi besar sebetulnya sudah mungkin lebih dari setahun. Mungkin sudah setahun. Ada konferensi besar pertama di dunia on mindfulness. Kata bahasa Indonesia, Inggris, mindfulness. Mindful ini apa? Mindfulness itu apa ya bahasa Indonesia? Kesadaran, perhatian atau kesadaran. Malah sebetulnya kata mindfulness ini begitu sering digunakan dalam bahasa Inggris sekarang. Artinya ini berpuluh-puluh macam, dan tidak cuma berpuluh-puluh macam juga apa interpretasinya macam-macam sekali. Salah satu kata dasar yang digunakan dari bahasa dalam apa tradisi Buddhis, mindfulness. Jadi mind ini apa ya, pikiran, kesadaran, mind. Mindful selalu awas, selalu ingat. Jadi mindfulness ini sekarang dalam bahasa Inggris, kata mindfulness ini diidentifikasikan dengan ajaran inti meditasi agama Buddha. Kata dasarnya yang digunakan sebetulnya dari kata sati atau smriti. Yang disebut kata dasar dari kata sati atau smriti ini sebetulnya mengingat, to remember, to remember. Nah, biasanya mindfulness ini selalu dihubungkan dengan meditation. Bahasa Inggrisnya meditation, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia meditasi ini. Bahkan ini kali ini juga digunakan masih pakai bahasa Inggris, morning meditation. Karena kalau image agama Buddha ini selalu ada rupa dari Buddha yang duduk lagi bermeditasi begini, makanya meditation itu selalu dihubungkan dengan agama Buddha, dengan duduk semacam ini. Kata meditation ini bahasa Inggrisnya itu bukan kata kuno, malah ini digunakan kurang lebih mungkin 300-400 tahunan yang lalu mulai. Bahkan yang menarik, kalau meditation sekarang, kalau kamu ngomong, kalau kita membicarakan meditation, selalu yang dibayangkan ada rupa Buddha atau gambar duduk begini, meditation. Tapi sebetulnya kata meditation waktu pertama kali digunakan di dunia ini dan pakai bahasa Inggris, ada rupa juga, ada bentuknya, tapi bentuknya begini. Ini patung dibikin oleh Rodin. Ini judulnya Le Meditation, The Meditation. Jadi meditation ini kurang lebih di abad 18 ya. Saat itu ada gerakan di dunia ini, the philosophy, mereka mulai di dunia barat, mereka mulai mempertanyakan hanya mengikuti ajaran-ajaran gereja secara harafiah. Mereka mulai merasakan bahwa tidak seharusnya hanya membaca kitab suci kemudian menurut ajaran-ajaran gereja saja. Manusia itu tentu mempunyai kemampuan berpikir sendiri, mempunyai kebiasaan untuk membentuk pendapat dan sebagainya. Makanya gerakan ini yang sebetulnya disebut Enlightenment Movement memperkenalkan kata-kata seperti enlightenment yang kemudian kita terjemahkan pencerahan ini, memperkenalkan kata-kata meditation. Kemudian beberapa tahun setelah itu, beberapa orang-orang dari dunia barat ini ke Sri Lanka, ke Jepang gitu saya. Dan mereka mulai, terutama ke Sri Lanka, mulai menggali ajaran-ajaran Buddha dalam bahasa Pali. Nah, makanya ini sebetulnya kita juga beruntung sekali karena beliau-beliau ini, makanya sekarang ajaran-ajarannya ini masih tetap ada dan sekarang ini luar biasa sekali. Bukan tidak cuma yang dari bahasa Pali, tapi juga dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Mandarin, ini hampir lengkap semuanya dimulai diterjemahkan paling tidak. Jadi mulai ada. Saya nerangkan begini ini tujuannya begini, di sini loh salah kaprah ini istilahnya. Karena orang-orang Barat ini pada waktu membaca ajaran Buddha, mengajar melalui belajar Dharma, dengan sendirinya akan dicocokkan dengan apa yang mereka tahu, dengan sendirinya akan disesuaikan dengan pengetahuan mereka atau pandangan mereka, dipas-paskan begini. Bahkan dulu terjemahan-terjemahan yang lama, kalau mereka membicarakan mengenai sila misalnya, kata-kata yang digunakan ini sedikit banyak terpengaruh oleh kata-kata Kristiani, pengertiannya juga. Misalnya melanggar sila ini digunakan sinful, berdosa gitu. Misalnya karena mereka juga merasa merasa apa, ini ada benarnya, karena kata dosa itu juga digunakan dalam ini, meskipun itu nanti kita bersama-sama mempelajari hal ini bahwa ternyata sama sekali tidak ada hubungannya dengan dosa dan berkaitan sekali. Yang namanya enlightenment yang kemudian kita terjemahkan sebagai pencerahan, menerangkan kata dasar bodhi ini, yaitu seperti pegugahan atau apa, itu pun juga karena merasa bahwa ada kemampuan dari sebagai manusia itu mempunyai kemampuan untuk bisa berpikir sendiri, bisa apa ya, to work things out, bisa kemampuan untuk bisa mengambil sikap dan memikirkan apa yang kita alami dan sebagainya. Jadi pada waktu itu karena pengaruh dari Barat, kata-kata bahasa Inggris yang digunakan untuk menerjemahkan Dharma ini selalu ingin mengobjektivitaskan, mencari objek sesuatu yang dapat apa dijabarkan, yang dapat ditulis, yang dapat dimengerti oleh manusia, seperti halnya kita mengetahui mengenai sains, seperti halnya kita mengenai mengerti mengenai matematika, seperti halnya kita mengetahui mengenai fisika. Jadi tujuannya mereka selalu semacam ini. Meditasi salah satu kata yang seperti itu, yang le meditation, yang apa patung yang begini ini, sebetulnya artinya di dalam bahasa Inggris itu mengkontemplasikan, memikir. Ini apa ya, misalnya untuk menganalisa sesuatu. Jadi misalnya mengkontemplasikan, memikir itu misalnya kita lihat begini, lihat apa, ada menu makanan gitu, misalnya daftar makanan, lalu ada tulisan di sana udang mabuk gitu misalnya. Ini terus kamu mikir, ini artinya apa ya udang mabuk ini? Ini manis atau asin ini? Ini vegetarian atau enggak? Karena apa? Dan sebagainya. Ini sebetulnya that word apa, merenung sambil berpikir itu mengkontemplasikan. Itu sebetulnya kemudian kamu merenung ini benar atau tidak. Tapi ya tentunya digunakan dari hal yang sepele semacam itu, atau memikirkan eksistensi dari kita sendiri. Makanya waktu itu Jean-Paul Sartre dan segala macam eksistensialisme di dunia Barat itu mulai ada, mulai mempertanyakan siapa saya ini. Kalau saya ada, itu sayanya seperti apa? Makanya kata-kata yang akhirnya menurut mereka membuat pencerahan buat mereka ini dari Descartes, mengatakan I think therefore I am, karena saya berpikir makanya pasti ada akunya, karena saya bisa berpikir. Nah, pengertian-pengertian semacam ini kemudian diterapkan untuk menerjemahkan Dharma dari bahasa Pali dan juga dari bahasa Sanskerta. Tentunya bahasa Inggrisnya juga karena beberapa ratus tahun pun terjemahnya pun pelan-pelan berubah. Tapi kita ini masih kena imbasnya pengertian-pengertian mengenai ini, karena kita ini sampai sekarang langka sekali berusaha untuk memperbaiki kata-kata yang sudah digunakan ini, meskipun sekarang ini kita tahu bahwa kata itu artinya tidak seperti itu. Makanya kata meditasi ini, kata meditasi yang sebenarnya disebut kontemplasi, ini dari kata asli, kata dasar dari Pali maupun Sanskerta itu bhavana. Bhavana, bhava itu menjadikan, bahwa jadi bhavana itu menumbuh kembangkan, to cultivate something yang dulunya nggak ada kita tumbuh adakan, yang dulunya ada kita tumbuh kembangkan. Lain sekali kan artinya dengan kata meditasi yang kita mengerti kalau kita nggak urut artinya apa. Jadi sebetulnya di sini apa yang menarik, dan sekarang beberapa tahun terakhir ini memang luar biasa sekali. Misalnya Satipatthana sutra menerangkan mengenai your mind, mengenai sati. Ini salah satu biku muda dari Jerman yang namanya Bhante Analayo. Ini beliau menulis buku sebagai thesis, disertasi beliau untuk doktorat beliau di university di Sri Lanka waktu itu. Sekarang beliau ini profesor emeritus di Hamburg University, Bhante Analayo ini luar biasa sekali apa banyak, dan practitioner benar, menulis mengenai Satipatthana. Dibandingkan Satipatthana dari bahasa yang Pali, kemudian dari Madhyama Agama, Majjhima Nikaya, dibandingkan dengan dari Madhyama Agama yang pakai bahasa Mandarin dan yang cari bahasa Sanskerta dan sebagainya, jelas sekali bahwa sebetulnya yang diajarkan oleh Buddha, teknik yang digunakan untuk Buddha ini lebih dari hanya untuk misalnya sekarang yang di dunia barat meditasi ini calm your mind, relaxation, atau supaya bisa. Ya memang benar, kalau kita meditasi dengan sendirinya your mind calm, kemudian kamu malah salah satu yang sukses sekarang ini di Amerika ya, meditasi ini sekarang diakui oleh pemerintah Amerika sebagai sesuatu terapeutik, artinya yang bisa membantu orang-orang yang sakit, terutama depresi berat, terutama sakit jantung dan sebagainya ini di oleh pemerintah Amerika karena itu diakui sebagai suatu teknik untuk apa therapeutic exercise ini. Kalau kamu mengikuti program semacam ini dibayar oleh pemerintah, mindfulness based stress reduction program namanya. yang mulai John Kabat-Zinn, orangnya ini, dan teaching mengenai this meditation juga. Tapi itu hanya diambil satu aspeknya. Jadi sebetulnya sekarang jelas sekali bahwa yang namanya dalam bahasa Inggrisnya meditation ini sekarang pun begitu banyak yang tradisi-tradisi Buddhis, dan mereka semuanya mempunyai efficacy itu, mempunyai manfaat, mempunyai masing-masing mempunyai manfaat sendiri-sendiri, tujuannya lain-lain. Misalnya meditasi vipassana misalnya dibanding dengan Dzogchen atau Mahamudra gitu, yang not doing anything, itu stylenya kelihatannya lain sekali. Misalnya kalian mungkin banyak yang sudah ikut vipassana misalnya, di mana duduk berjam-jam melihat apa yang datang, atau meditasi yang dijalankan oleh misalnya teman-teman yang di ikut rikpa gitu misalnya, di mana just mereka hanya duduk dan berlari. Itu meskipun tekniknya lain-lain, tujuannya memang agak lain-lain, tapi kalau kita lihat sekarang jelas sekali bahwa mereka lainnya ini karena ingin menumbuh kembangkan sesuatu. To bhavana ini, apa to get sesuatu. Nah, maksud saya, meskipun latar belakang kita mungkin juga macam-macam ini ya, di sini kalian mestinya semua sudah pernah apa? Saya kok katanya kok sudah pernah kan ini apa? Kata apa ya? What should I do that? Tentunya melihat dari wajah-wajah kalian ini, wajah-wajah meditator semua ini di sini, duduknya pun sudah all good gini. Nah, it's all okay. Itu nanti begini, saya rubah sedikit. Meditasi ini kan, sebelum saya kesini saya dapat majalah Tricycle, majalah Buddhis itu. Itu separuh dari majalah Buddhis ini isinya full page advertisement untuk meditation retreat di dunia ini. Ada yang di Brussels, ada yang di Spanyol, ada yang di mana. Jadi retreat meditasi ini sekarang ngetop sekali. Nah, misalnya David baru pulang dari ini, ada tempat suci Perth namanya, apa untuk meditation center di sana, atau macam-macam sekali sekarang, banyak sekali all this meditation retreat and meditation place. Nah, yang this kind of meditation ini, kalau kita lihat ya, saya sempat baca apa, karena Tricycle-nya ini majalah baru, saya persis mau berangkat ke sini, saya baca sekelibatan. Semakin dibaca semakin ngeri sendiri, sebab ada misalnya White Dragon Meditation, meditasi naga putih. Saya lalu ingat ini, mesti ada di sini ada merpati putih segala macam dulu apa ini, tapi semuanya background Buddhist things. Lalu saya senyum sendiri. Saya ingat kita di Medan bersama-sama membahas sutanya Ichinangala Sutta, right? Buddha ini selalu ditanyakan. Karena sudah jadi Buddha, sehari-hari beliau ini ngapain? Apalagi kalau ada wasa, harus nggak bisa kemana-mana, di dalam apa wihara terus. Oh, wihara ini artinya kediaman. Saya menggunakan kata kuti kok masih rasa canggung karena kata kuti ini dulu artinya gudang, tempat simpan barang-barang. Sekarang dijadikan kuti ini tempat tinggal biku, you know. Anyway, Buddha ini dalam sutta ini mengatakan kalau mereka banyak yang tanya, katakanlah ke mereka bahwa saya ini kalau enggak lagi ngapa-ngapain, hanya merasakan dan hadir dalam keluar dan masuknya nafas, anapanasati, hadir dan merasakan keluar masuknya nafas atau keluar masuknya sebagai anapana, ini hanya keluar masuknya satu. Jadi yang jelas Buddha ini meditasinya enggak macam-macam, malah ini malah meditasi. Kalau ada pelajaran meditasi 101 anapanasati, ini hanya untuk pemula, right? Kemudian juga kalau kita baca di sutra, sebelum beliau memutuskan untuk terus duduk di bawah pohon bodhi ini di malam Waisak, Buddha mengatakan saya akan duduk di sini dan tidak akan bangkit, tidak akan berdiri sebelum saya tahu jawabannya ini. Kira-kira meditasi apa di situ? Bukan naga putih, bukan segala macam. Hadir dan merasakan keluar masuknya nafas. Anapanasati juga. It's incredible. Jadi sebelum pencerahan yang beliau gunakan maupun sehari-hari beliau apa yang beliau katakan sederhana sekali. Dan lalu beliau nerangkan di Satipatthana ini, kalau meditasi semacam itu kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu yang di sini. Ini tangannya begini, apa ibu jari ini menyentuh atau tidak? Jaraknya 1 mm atau 3 mm atau kiri. Enggak ada semacam ini. Enggak ada semacam ini. Bahkan Buddha ini loh, kamu kalau jalan, tahu kamu jalan maju. Kalau kamu mundur, kamu tahu jalan mundur. Dan yang hati-hati, jangan sampai jatuh. Kamu makan, kamu tahu kamu makan. Kamu ke WC, kamu tahu ke WC. Begitu loh di sutra. Jadi sebetulnya kata meditasi ini, kalau kita ini punya kebiasaan kan ya, kalau sudah punya begini, lalu kita ingin, nah, pakai kata bahasa Pali ini, mencengkram, to grasp, graha namanya. Kita ingin mengatakan sebagai meditator, karena orang Buddhis harus bisa meditasi kan. Makanya dan meditasi pun ngomongnya juga seru-seru. Sekarang saya kalau meditasi, kalau lagi buru-buru cuma 3,5 jam. Kalau gak buru-buru 7 hari. It's missing the point. Apa missing the point? Kamu tahu kadang-kadang saya minta maaf ya, ini semalam baru datang dari Australia, keluarnya ini masih ngaco bahasanya. Bahasanya masih pakai bahasa Inggris, masih pakai ngaco. Jadi sebetulnya look, just relax. Yang namanya meditasi itu yang digunakan oleh Buddha waktu beliau upasa atau sebelum beliau mencapai pencerahan, itu pun yang meditasi 101. Hanya meditasi hadir merasakan keluar masuknya nafas. Dan nanti kita akan tahu juga kok cuman itu. Itu memang benar ya. Waktu saya baca pertama kali Ijin Anggala Sutta ini, saya juga kaget. No, sok tau. yang namanya Buddha kok cuman anapanasati. Padahal di apa ya, ngomong sedikit ini, saya juga misalnya diajarin cuman karena saya ini murid paling bodoh dan nggak pernah praktek ya, ada yang namanya berapa six yoga meditation apa, dan itu luar biasa sekali, memang bisa untuk apa adanya, tapi kok yang digunakan sederhananya luar biasa. Nah nanti kita bersama-sama tiap pagi kita akan merasakan semacam ini. Jadi istilahnya kalau meditasi yang model ini hanya untuk supaya kalian nanti nggak bingung, nanti kalau kalian pulang ditanya di sana ada, katanya ada meditasi ya, meditasi style apa, ini nggak ada stylenya. Ini maksud saya ingin kita bersama-sama merasakan betapa bermanfaatnya mempunyai kebiasaan untuk bisa selalu hadir. Betapa saya hampir menggunakan kata nyaman, tapi betapa membantunya dalam hidup ini jika dalam setiap saat pikiran-pikiran kita ini kita bisa tahu sebetulnya seperti apa. Sesuatu yang juga agak menurut saya juga agak tidak mungkin itu untuk menghilangkan pikiran. Saya mengatakan hampir tidak mungkin, itu bisa, itu pasti bisa, tapi itu pun sebagai hasil, bukan sebagai teknik. Kalian kan sering kan mikir begini, tentunya nggak tahu ya, kalian mungkin nggak, kalau saya ini pikiran ini kan keluar muncul bermacam-macam ya, terus keluar aja. Kita nggak usah mikir apa-apa, kita mesti apa, pikirannya ini all just coming out gitu. Nah ini banyak instruksi mengatakan just concentrate on the thought, lihat ada pikiran keluar, kita apa, kembalikan lagi ke napas. Pikiran keluar, kembalikan ke napas. Pikiran keluar, kembalikan ke napas. Makanya kita kalau meditasi kadang-kadang bisa capek sendiri kan, karena begini. Nah, this kind of thing, ini makanya sekarang dalam perkembangan agama Buddha sampai tahun 2015 ini, rupa-rupanya bisa dikelompokkan mengenai yang namanya nggak usah ngomong sekarang deh ya, nanti aja akan kita bisa tahu bahwa sebetulnya saya kembali ke temanya, meditasi atau bhavana ini menumbuh kembangkan skill, menumbuh kembangkan tidak cuma skill. Jadi meditasi ini hanya sarana, right? Meditasi ini hanya alat, hanya latihan, hanya sarana untuk supaya kita ini mempunyai kebiasaan, mempunyai kemantapan hati bahwa kalau ada sesuatu yang keluar, misalnya, oh, saya lagi mau marah nih, kamu bisa tahu, ini loh, merasakan keluar marah. Biasanya yang kita rasakan akibat atau dari marah itu sendiri, pada saat itu kalau kita sudah marah sekali, kita langsung, ups, udah terlambat, kamu benar-benar dengan segala kemarahan gitu. Padahal misalnya ya, misalnya kita nanti bisa mendeteksi bahwa, dan terutama kalau kita pun semua tahu, mungkin kalian dalam 3 tahun terakhir ini kan pernah marah kan mestinya. Ya. Nah, kan untuk jengkel lah kalau enggak marah, kan kelihatannya tipenya bukan tipe pemarah ini. Apa misalnya jengkel dah. jengkel ini sebetulnya sebelum kamu merasakan jengkel di badan ini sudah kamu rasakan sebetulnya. Nih, udah nggak seneng dulu, tegang. Lihat wajahnya sudah berubah. Di sini tightness di pinggang sini. Sebetulnya kalau kita awas, badan kita ini luar biasa. Badan kita ini adalah benteng pertama, radar pertama untuk mengatakan it's coming. Ini kamu benar-benar bisa kamu rasakan sebelum ininya muncul. Nah, kamu lalu belajar suatu, kita lalu mengembangkan suatu skill, suatu teknik untuk supaya apa tuh artinya jengkel ini? Mengapa kok saya jengkel? Nah, kalau sekarang kita kan kalau lagi jengkel yang dilihat sebab dari kejengkelan itu sendiri, right? Kan kalau kita jengkel ini dan kita enggak pernah jengkel karena kita sendiri, enggak pernah kan. Itu kan karena selalu orang lain. Sebab orang lain ini benar-benar mereka itu memang tidak berperasaan. Orang-orang lain ini memang tidak mempunyai apa hati dan tidak apa sehingga selalu membuat jengkel kita. Yang keterlaluan kan sebetulnya mereka-mereka ini. Kita ini kan orang baik-baik aja gitu. Mengapa kok selalu dibikin jengkel, selalu bikin odum? Nah, ini that kind of thinking tambah lama, tambah pekat, ini menjadi sesuatu lalu menjadi semacam kebiasaan. Jadi hidup kita ini pasti tanpa mengenal ajaran Dharma ini pasti pelan-pelan akan terbentuk oleh reaksi-reaksi kita ini terhadap apa yang kita hadapi. Jadi ya, di agama Buddha, di Buddha Dharma, tidak ada orang pemarah. Tidak ada yang namanya orang pelit. Tidak ada. Yang ada hanya orang yang biasanya pelit, orang yang biasanya marah. Sebab yang orang mengatakan saya ini, ya mohon dimengerti, saya ini orangnya pemarah, itu bohong. Enggak ada yang namanya saya ini orang pemarah. Yang ada karena begitu seringnya saya marah, saya menghalalkan diri saya sendiri menjadi pemarah. Jadi kalau marah mohon dimengerti karena saya memang orangnya pemarah. Nothing like that. Marah ini sebetulnya reaktif. Marah ini selalu reaksi dari sesuatu yang kita terlepas. Nanti mudah-mudahan kita akan bersama-sama bisa tahu hal-hal semacam ini. Jadi Buddha Dharma ini sebetulnya intinya simple sekali. Untuk bisa tahu hal-hal semacam itu munculnya dan sebabnya kenapa, supaya kita bisa merespons secara tepat. Sekarang kita ini tidak pernah punya kesempatan untuk merespons. Setiap pada sesuatu yang tidak kita, apa yang kita hadapi, kita selalu bereaksi dan reaksinya ini cepat sekali keluarnya. Begitu ada sesuatu, bang, kamu keluar. Sudah sedia kamu reaksi ini. Kamu baru dengar kata-kata semacam ini, kamu langsung sudah buat. Makanya hal-hal semacam ini kita harus harus bisa pelan-pelan mengurai apa unpacking dan mulai melihat bahwa oh ternyata begini tuh yang ada ini. Dan semakin kita tahu hal ini, dengan sendirinya hidup kita akan jauh lebih mudah. Kita dengan mengetahui hal-hal semacam ini, apa yang ada di reaksi ini, hidup kita tambah lama akan bisa kita jalani dengan penuh kepercayaan diri. Sebab kita semakin kenal reaksi-reaksi semacam ini, dan dengan kita tidak reaktif, ini loh, hidup ini optionnya menjadi lebih banyak. Sebab kalau kita boleh simpulkan ya, kalau saya tanya ke kalian, oh ini sebetulnya terima kasih udah isi yang Santi koordinasi mengenai jawaban itu, sedikit banyak itu nanti kita akan uraikan bersama-sama. Yang kita persoalkan di hidup ini apa tuh sebetulnya? Seandainya ada satu hal yang bisa kita miliki sekarang ini, kira-kira yang kamu inginkan apa sekarang? Misalnya kamu ini lalu ini Buddha lagi mau bagi-bagi kesaktian gitu, apa kira-kira kamu mintanya apa gitu? Misalnya boleh satu. Mestinya macam-macam kan ya, ini dipikiran kelihatannya macam-macam, tapi saya kira yang hampir semua sama, baik ini masih anak-anak maupun yang Pak Budiman, kita semua di sana itu, kamu bayangkan seandainya kita ini setiap saat tahu apa yang harus kita lakukan berikutnya dan kita tahu hasilnya nanti seperti apa. Misalnya kita tahu itu saja dah. What to do next and what's gonna be. Itu mestinya hidup ini sudah tanpa takut. Right. Sebetulnya yang kita khawatirkan ini kan, ini loh berikutnya ini apa tuh? Apa yang harus saya lakukan ini? Kamu dulu kepengen dapat kerjaan, sekarang dapat kerjaan ya, di kerjaan itu pun pertanyaan itu tetap menghantuimu. Terusannya apa sih ini kerjaan ini? Right? Kamu misalnya kebilang, oh saya ingin supaya, tentunya bertingkat bermacam-macam. Misalnya kamu mengatakan, paling tidak secara ekonomis saya sudah dicukupin bayaran, oke okay, gitu. Kamu anggap bahwa dengan begitu kamu bisa bahagia. Not that. Sebab itu terpenuhinya pun kamu masih akan tetap ada what next, berikutnya seperti ini. Nanti kita akan tahu mengapa kok seperti ini. Right? Nah, urusan mengenai what next, apa yang harus kita lakukan berikutnya, ini biasanya ada hubungannya dengan opsi-opsi dalam hidupmu ini. Makanya kadang-kadang orang yang stres itu karena terlalu banyak mikiri dari saya sendiri. Semakin kamu mikir dari saya sendiri itu, opsimu makin sedikit. The option of life, apa yang harus kamu kerjakan itu semakin apa? Narrow, sempit. Sehingga kamu enggak akan bisa milih, oh kalau saya begini-begini. Misalnya kamu sekolah, right? Lulus dari universitas misalnya, sudah jadi sarjana, namanya sarjana sekarang, right? Kemudian kamu mulai mikir, oh kalau sarjana ini yang gak pantas kalau jual pisang goreng. Mungkin loh orang bisa berpikir begini. Nah ini lucu sekali, sebab sebetulnya kamu belajar dari sarjana ini hanya salah satu sarana. Ini loh kamu punya sarjana, kalau perlu gunakan, kalau gak perlu ya gak apa-apa. Kalau memang lagi goreng pisang, gak usah gunakan. Gunakan oke okay. Tapi kamu, saya ini waktu kapan ini naik taksi di Australia. Supir taksinya ini kebetulan seorang arsitek juga. Saya seorang orang India. Dia katakan, wah saya ini malu, saya enggak berani pulang ke rumah karena membuat malu keluarga. Loh kenapa? Ya saya tetap ngirim uang ke keluarga segala macam. Karena saya di sini ternyata hanya jadi supir taksi. Arsitek dikirim ke Australia untuk belajar arsitek. Loh, tapi kan kamu bisa kirim uang. Iya, saya kirim uang ke keluarga di sana memang. kenapa kok kamu apa naik taksi? Habis jadi arsitek sama nyupir taksi bayarannya banyak jadi supir taksi. Dan tidak semua arsitek begitu juga. Itu karena saya iri hati saja, karena saya nggak bisa supir taksi, nyupir taksi. Harusnya saya nyoba di sana. Enggak, jadi waktu itu saya semakin kita membicarakan, dia akhirnya bingung sendiri. Dan akhirnya saya cuma tanya terus, what's wrong? Mengapa? Apa salahnya kamu nyupir taksi? Itu kan pandai kan, daripada jadi arsitek. Jadi supir taksi, hasilnya lebih banyak, bisa membawa apa orang. Enggak usah itu dah, ngomongin C.C. Herni. Insinyur sipil, ini dia, Herni yang cerita sendiri, misalnya. Orang bilang, apa enggak buang apa gelar sarjana, kamu cuma ngurus di toko obat. Tapi kan sukses ya kan obat ini apa? Tapi Herni doesn't matter. What is it like? It's a good thing. Ini loh, hidup ini kadang-kadang kita bikin repot sendiri. Pemikiran-pemikir semacam ini loh repot sendiri. Sebetulnya yang begitu simpelnya, sebetulnya persamaannya kan simpel sekali. Saya jadi arsitek bayarnya 50 ribu, jadi supir taksi bayarnya 75 ribu, dan saya enjoy jadi supir taksi. Cuman stres jadi supir taksi karena arsitek kok jadi supir taksi. Ini yang di seluruh dunia, termasuk orang tua, mungkin orang tuanya yang bikin, itu yang membuat problem itu siapa sih? Dia sendiri kan. Nah setelah ngomong-ngomong sama saya, akhirnya waktu dia keluar, dia bilang, thank you sir, I feel better. Padahal saya cuma tanya, what's wrong with that? You know, apa salahnya kamu bikin? Yes, because jadi karena orang tua saya kirim ke sini, saya harus jadi arsitek. Lah kamu jadi arsitek enggak? Iya, jadi arsitek. So, kamu sudah memenuhi keinginan orang tuamu, kamu sudah jadi arsitek. Yes, but ada but-nya lagi, dia tetap nama lagi. Ini kan cari perkara sendiri kan. Ini kan ini loh, macam begini ini. Kita belajar Buddha Dharma ini untuk mengatasi berpikir semacam ini nih, berpikir yang yang ruwet, yang bundet ini. Ini nanti menggunakan kata-kata serem misalnya, ini dicengkram oleh klesia, itu pakai kata-kata begitu. Intinya sebetulnya sederhananya luar biasa. Kebanyakan hidup ini, yang diurus ini yang boten-boten, yang enggak ini loh. Ya, begini lalu repot sendiri, padahal sederhana. Saya bilang, kamu sudah jadi arsitek? Iya, sudah. Lalu part-nya ini, tapi kan what I'm driving taxi. Nah di India, supir taksi ini memang image-nya lain kan. Dan dia di Australia, supir taksi dia senang sekali karena dia bilang, dia itu paling apa enggak biasa bangun pagi. Dia katakan. Makanya kalau nyupir taksi, nyupirnya malam. Nah, kan enak semuanya cocok pas, tapi stres terus dia kata, oh I'm very stressful. Sampai setelah dianalisa, seharusnya itu nggak usah ke psikologist, nggak usah ke psikologist kan, itu kan have a session inside the taxi driver. Malam hari itu juga, thank you sir, I feel so much better. Karena dia baru tahu bahwa sebetulnya yang membuat begitu. Nah ini loh, bundet-bundetnya ini pakai kata-kata segala macam ya. Kemudian Buddha ini menggunakan kata, then you can attain freedom, moksha, kebebasan. Bebas dari apa? Bebas dari cara pikir semacam-macam itu. Bebas dari mikir yang belok-belok ini. Makanya vritti namanya bahasa Sanskerta, karena berputar seperti berpikiran yang enggak jelas begini. Nah, untuk bisa tahu waktu pikiran semacam itu keluar, atau sebelum pikiran-pikiran semacam ini apa mendarah daging istilahnya, lalu kamu anggap itu jadi kamu sendiri, sebelum pikiran-pikiran ini betul-betul mengambil alih hidup kita, right? Kalau ada kesempatan, ini loh, kita mulai sesepin sedikit, apa ganjil sedikit, kita mulai udarkan. Sebab kalau kamu udarkan pikiran-pikiran semacam ini, opsi hidup kita ini lebih banyak. This option, pilihan hidup ini loh, kamu mau apa, kalau sekarang ini kan pilihannya seakan-akan luar biasa. Kamu kecil dibesarkan, dari kecil sudah diomong, saya baca itu, apa, list kamu dari kecil harus seperti apa, gini, kamu, sir. Kemudian kamu, kalau sudah umur sekian, harus, apa, pertamanya harus lulus sekolah dulu, gini, untuk supaya kamu itu nanti bisa kerja, dan sebagainya. Kalau sudah itu, umur sekian harus cari pasangan, kalau lebih banyak, harus punya anak, gini. Itu kalau diteruskan pertanyaannya, itu nanti akhirnya juga tetap jadi pertanyaan. Sebab this kind of questioning ini gak ada endingnya. Karena yang dituju itu selalu titik. Ini loh, saya mau ingin menghasilkan itu. Ini mau menghasilkan ini. Ini mau menghasilkan ini. Ini mau menghasilkan ini. Nah, Buddha ini ngajari Wrong system. Don't look at, jangan terikat oleh hasil-hasil ini. Never attached to result. Yang diutamakan apa? Ini loh, sambil kamu jalan ini, benefitnya apa yang dibawa? Untuk kamu sendiri atau untuk banyak orang? Sambil kamu jalan, jangan yang diurus titik-titik hasilnya. Ini loh, kamu sambil jalan ini, hidupmu ini bergunanya seperti apa? Gitu. Makanya untuk bisa lihat gitu, nanti kita bersama-sama deh ya. Jadi temanya itu selalu sama seperti ini. Buddha Dharma ini temanya selalu mengajar kita melihat ke dalam, mempertanyakan sebetulnya hal-hal yang kita anggap sudah sewajarnya manusia ini seperti itu. Jadi kalau kamu sudah misalnya umur sekian, itu harusnya kamu sudah punya ini, seperti ada listnya gitu. Jadi kalau kamu gak cocok dengan itu, kamu gagal. It's ridiculous. Apa? Gak masuk akal sama sekali hidup semacam ini. Didiktekan oleh, lalu kita menggunakan kata-kata yang serem-serem ini, masyarakat misalnya, atau keluarga. Masyarakat ini siapa? Tapi sebetulnya masyarakat ini itu bikinan kita kan dalam pikiran. Tapi kalau masyarakat ini artinya ini loh, para makhluk di sekeliling kita. Nah, ini berarti sekali. Karena dengan kita lalu memperhatikan, kita mulai peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Nah, di sini loh bedanya. Lalu kita mulai lihat bahwa hidup ini ada gunanya, selalu affect real people. Tidak hanya ingin supaya kita ini dilihat dari mata masyarakat, kita ini sukses atau gagal, atau apa, kamu sekarang boleh dianggap ya angka 7 atau angka 8. Bukan itu lagi yang kamu urus, tapi yang kamu urus betapa hidup ini sebetulnya membawa kegunaan, membawa kebahagiaan buat orang-orang ini, masyarakat ini, dan buat kamu sendiri. So this the thing. Nah, untuk itu kita untuk latihan, makanya untuk menimbulkan apa skill untuk bisa memperhatikan, mindfulness itu memperhatikan gitu, apa apapun yang muncul, apapun yang ada dalam pikiran kita, karena ini luar biasa sekali, yang ada dalam pikiran kita ini luar biasa sekali, karena dalam bentuk apa, kebiasaan-kebiasaan dan sebagainya. Jadi setelah ini, kalau pakai bahasa Jawanya, ngomongan ngalor ngidul ini, apa omongan yang apa berputar-putar berbanyak. Saya ini ingin memberi sedikit, tiap pagi kita membicarakan sedikit bahwa jangan bilang apa meditasi ini enggak penting. Artinya meditasi seperti kita tahu duduk beginilah ya, duduk latihan begini. Tapi maksud saya yang dituju bukan ingin jadi expert dalam meditasi, tapi benar-benar kita bisa merasakan punya disiplin, punya kemampuan dalam cara berpikir ini, di mana pikiran kita ini luar biasa sekali. Cepat datangnya dan beragam datangnya. Kan? Ini luar biasa sekali. Makanya nanti kita tiap pagi sedikit demi sedikit kita akan merasakan betapa sebetulnya semakin kita ini tidak mengekang pikiran ini, semakin kita ini sebetulnya bisa kontrol. Jadi yang digunakan di sini seperti pengembala, di pengembala yang apa shepherd itu kalau kamu mereka bawa banyak apa kambing-kambing begini atau begini itu atau sapi atau apa, pengembala yang berpengalaman ini tidak lari ke sana kambingnya mau sana suruh kembali sana, oh, lari ke sana kambing apa dikejar ke sana ke sini apa selalu naik kuda, no, dia duduk di apa dari belakang aja lihat in control, tahu apa yang terjadi di sana sini sambil mengamati hal semacam ini. Seperti juga dalam kita ini, nanti kita sebentar saja mungkin 20 menit atau sekitar segitu sambil duduk kita apa mencoba melihat untuk lebih jelas apa tuh sebetulnya yang ada dalam benak kita ini, apa yang terjadi. Oke. Nah, jadi yang ditumbuh kembangkan apa? Jadi ini ditumbuh kembangkan kebiasaan kita untuk melihat sesuatu yang lebih mengendap, yang lebih tenang. Kamu bisa lihat apapun yang terjadi tanpa kita komentari, tanpa kita reaksi apa-apa, right? Jadi this kind of meditation, meditation ini karena tekniknya sederhana sekali, bahkan kadang-kadang malah apa begitu sederhananya malah nggak mudah sebetulnya. Tapi kita akan coba bersama-sama pagi ini jam berapa? Oh masih ada 20 menit ya. Let's just tapi sorry nggak usah break ya. Just sit comfortably. Apa duduk yang seenaknya aja. Nggak usah. Ini juga saya setelah dari Medan ini baru tahu bahwa sebetulnya kalau retret duduk di kursi itu enak sekali. Ini kalau dari begini ini apa not so good. Pertamanya saya ingin kita bersama-sama merasakan badan ini loh, apa napas kalau masuk, napas kalau keluar, apapun di badan ini kan tidak cuma di hidung kan ya, enggak cuma di hidung ya, napas apa supaya badannya ini kamu bisa kamu rasakan. Jadi kalau bisa rasakan di seluruh tubuh atau dimanapun napas itu ada efeknya. Kemudian nanti jadi yang pertamanya you have effort, kamu punya apa effort, berusaha untuk selalu jangan memfokuskan ke napas, no, Kalau fokuskan kenapa sih ini ada kamunya, fokus kenapa segini. Bukan begitu. Ini intinya kalau bisa ya, kalau ini your mind, kamu gini kan saja. Artinya semeleh saja. Apa, jangan memfokuskan. Kalau kamu memfokuskan itu, kamu bikin kamu sendiri, kamu lihat napasnya begini. No, please don't do that. Just experience, apa, alamilah napas ini. Seperti apa tuh yang namanya orang hidup ini, badan ini loh, untuk ini. Kalau ada pikiran segala macam, silakan. Ada pikiran, persoalannya ini bukan pikirannya loh. Pikiran ini tidak pernah menjadi persoalan. Persoalannya ini karena kita ingin selalu ngikutin pikiran itu. Makanya di sini persoalannya seperti itu. Tapi sebetulnya kalau pikiran ini datang atau pergi tanpa kita urusin apa-apa, it's okay. Right? Okay, sekarang kita, jadi yang pertama memang masih seperti harus ada effort, tapi kalau bisa jangan memfokuskan ke, tahu ada bedanya kan ya? Ya, jadi kalau kita memfokuskan, kita lihat napasnya ini. Cuman yang sekarang kita rasakan saja. Misalnya rasakan kaki pegal ini kalau nafas ini kan ada sesuatu yang bergerak di sini kan? Dan kemudian di tengah-tengah situ saya nanti akan apa, ganti sedikit, but I'm not gonna tell you now, but I'll tell you in the middle and doing that. Okay, lampunya okay. That's okay, right? Yang apa? Yang relax saja posisinya. Sebisa mungkin kalau bisa jangan gerak terlalu banyak. Nanti saya nggak akan ngomongkan mengenai teknik segala macam sekarang. Nggak. Saya ingin kalian duduk seenaknya, coba rasakan yang namanya orang hidup. Ini atau bernapas ini sambil duduk begini, ini rasanya seperti apa? So you feel that, I think. Terima kasih, Jun. Okay. Just experience the breathing. Dialami saja, dirasakan. Mungkin di perut, mungkin di dada. Kalau ada pendengaran apa, suara apa, atau pikiran, tidak usah ditanggapin. Badan yang rileks, kendurkan semuanya. seakan-akan kita menambah kepekaan dari badan ini. Sekarang tetap duduk seperti ini, tapi hentikanlah apapun yang tadi kamu kerjakan. Misalnya tadi merasakan badan saya, stop that one. Just do nothing. Sekarang coba tanpa berbuat apa-apa. Just be. Tadi kita masih berusaha sesuatu, tapi sekarang coba hanya sejenak. Do just one thing, which is nothing. Kita sekarang menggunakan sesuatu, yaitu tanpa usaha apapun. Kecenderungan ingin berpikir ini atau berpikir itu, tapi kali ini just let it go. Tidak usah berbuat apapun. misalnya ada keinginan untuk begini atau begitu, just let it be. Mungkin kita tidak begitu bisa membedakan ya antara pertamanya, ada bedanya enggak? Pada waktu kamu berusaha sesuatu, ternyata do nothing is not easy, right? Ternyata tidak berbuat apa-apa itu tidak mudah loh. Mana yang lebih mudah? Waktu tidak berbuat apa-apa atau yang pertama di mana kamu masih punya semacam tambatan? Mungkin yang pertama tapi lebih mudah. Ini loh di sini ini apa power of meditation ini luar biasa sekali. Kalau kita bisa benar-benar nanti mendapatkan inti dari semua meditasi ini, yaitu di mana kalau kita tidak berbuat apa-apapun, ya tidak usah berbuat apa-apapun dan tidak punya tujuan apa-apa dan kamu juga nggak ngerti berapa lama dan toh kamu akan di sini 5-6 hari jadi bisa 3 jam bisa 3 menit kamu just do that, not easy, karena mind ini selalu wants to do something, selalu ingin mendapatkan sesuatu dan itu nanti bersama-sama kita akan tandem, kita akan bersama-sama menanyakan mengapa apa yang kita alami di meditasi ini nanti seperti apa tuh latar belakangnya seperti apa, nanti kita bicara misalnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan sekarang? No. Si apa bell atau apa sih ada pinjam bell or something or even ada nggak ya di sini Kur tahu. Nah ini ada belnya. Kira poro. Nah ini saya pinjam. Kita ada ini Teo dah. Thank you Teo keluar pakai gong. Kita sekali lagi ya sebelum break. Kali ini saya ingin membantu kita dibantu sedikit dengan bel ini. Karena kita akan tutup mata kita, jadi sebetulnya nanti yang terbuka yang ada biasanya hanya pendengaran, right? Dengan perasaan. Saya akan apa? I strike the bell, ya. Kita nanti coba rasakan pendengaran ini seperti apa. Kita ikuti pendengaran ini terus. Meskipun nanti waktu suaranya sudah tidak ada. Just try to concentrate on the bell. Right? Huh? Right? Saya akan strike the bell. Gini kan. Nanti kita, it's very short one. Hanya singkat. Kita ikuti terus suaranya ini. Sampai hilangnya pun. Dan terus di sana sebentar, kemudian kita berhenti. Ya. Nah, ini sebetulnya hanya sarana juga, hanya membantu mencoba doing nothing. In mind. Bulunya satu kan? Tapi sebetulnya doing something. Pada saat itu jangan dipaksakan, jangan cari objek lain, right? Istilahnya apa bahasa Indonesia? Jangan ngobjek. Itu dalam Buddha Dharma jangan ngobjek ini penting sekali. Bahasa Indonesia kan itu. Nah, okay. Now, okay. You close your eyes and tune them. Ikuti suara belnya aja. Jangan jago. Ayam, burung, jangan ikuti suara ini. Tapi meskipun suara ini nanti hilang, stay there, tetap di sana. Right? Okay, try. Kita mata tutup. Saya minta feedback. Menurut Su Xianxing gimana tadi? Tiga kali kan belnya ya. Beda enggak? Ya 1, 2, 3. Enggak apa. Oh, komennya gimana menurut saya?
Kayaknya kita bisa mendengar suara bear itu terus.
Pada waktu suaranya hilang, apa yang didengar?
Suara bear terus.
Sedikit. Waktu sisanya habis. Nah, ini di sini ya. Kali ini saya pikir kita akan juga mencicipi yang namanya non-dual meditation, di mana Chan tradition atau Zen atau ini Mahamudra itu intinya semacam ini. Ini ya nantinya. So yeah. Suara bel itu kan objek kan ya, objek pendengaran, right? Kalau pada waktu objeknya ini hilang, right? Objeknya kan ini kan sebelum suara ayam ini bukan ini. Waktu dengar pada objeknya hilang, kalau objeknya hilang, ada subjeknya atau tidak? Saya ingin kalian mikirkan sambil makan pagi nanti. Oke, okay. Right? Tujuannya ke sana. If there is no object, is there a subject? Ada si pendengar atau tidak? Biasanya kan kalau nggak ada suara, suara ada hanya kalau ada yang dengar kan. Nah ini sekarang you can feel it, right? Ada suara belnya. Pada waktu suara belnya hilang, betapa sebentarnya sebelum ayam mulai ambil alih. Ini kan saat itu sebetulnya tidak ada objeknya. Pada saat itu ada subjeknya enggak? Si aku ini keluar atau tidak? Sosok ini keluar atau tidak? Anyway, think about that. Ini nanti kita tujuan ke sana dan it's fun to do. Okay. Nah, saya mau tanya, yang pertama, kedua, dan ketiga kelihatannya belnya lebih lama atau enggak? Saya dengan sadar mukulnya, saya bilang pasti supaya yang sama, right? Jadi saya bukannya lalu ya ketika saya lamain gitu, enggak. Saya sadar ini, makanya saya harus mukulnya yang sama. Kamu rasakan tambah lama atau tidak? Why do you think? Ya, karena kita lebih perhatian. Ini loh, sebentar saja. Latihan perhatian kan ini. Karena kita lebih bisa perhatian. Padahal simple sekali. Biasanya spend kita untuk memperhatikan sesuatu, ngomong sama orang ini loh, baru ngomong tengah-tengah mikirnya sudah mikir yang lain-lain. Iya kan? Kita sudah apa? Karena kemampuan kita untuk stay on the object. Ini namanya sati, seperti tetap di sati ini artinya selalu tetap hadir di situ. Makanya kata sati atau smerti ini mengingat. Artinya ini loh, this. Tadi sebetulnya tiga-tiga sama loh, waktunya sama. Saya dengan sadar saya mukulnya supaya sama. Tapi biasanya memang yang pertama kan kita pertama kan. Oh, gitu. Ini loh suaranya yang terakhir pun lebih panjang. Karena bukannya telinga jadi lebih peka, tetap sama kan telinganya di sini, right? Enggak lebih. Saya juga tidak kontrol dengan apa dengan bagian audio visual, terusin seperti gerai gitu kan. Enggak kan Tony tadi kamu kan apa tetap sama. Nah, bisa loh di sana. Ini kontrolnya bisa. Nah, nanti besok dicoba dong. Diperpanjang atau gimana. Tapi ini loh, kemampuan kita untuk bisa perhatian, untuk bisa hadir, ini bisa dilatih. We can train this. Ini bisa dilatih. Intinya meditasi begini ini enggak usah cari kesaktian. Cari tambah ini loh, tambah skill, lebih bisa perhatian, lebih bisa tajam, lebih bisa peka. That's worthwhile to do. Nah, ini hal ini juga yang namanya manasikara. Perhatian, manasikara, right? You just attention sebetulnya. Nah, faktor-faktor ini membantu sekali dalam hidup. Membantu sekali dalam hidup. Karena kamu biasanya ya, kamu menghadapi masalah gitu ya, pilihannya sebetulnya gak banyak. Kalau kamu bisa kamu pecahkan, kamu akan pecahkan sekali itu juga. Udah gini, oke, saya putusin begini. Atau kadang-kadang kamu mikir, oh gini, tambah lama kamu lama mikir, tapi ini kan nanti orangnya itu ngomongnya begini. Nah ini kalau orangnya ngomong begitu itu kan begitu. Kamu lagi, lalu akhirnya kamu menjadi apa, disheartened, mulai putus asa. Kamu pikir, oh udah, enggak gini. Persoalannya ini ya, persoalan kita mecahkan masalah semacam itu. Atau kadang-kadang kita lalu reaktifnya keluar. Karena orangnya begini, ini kurang ajar, ini orangnya memang mau begini. Kamu ini kelesanya udah keluar, apa reaktifnya keluar. Padahal persoalannya sendiri sebetulnya itu enggak susah. Hal yang pertamanya dibicarakan itu sebetulnya tidak sebegitu parah sebetulnya. Misalnya hal mengenai kamu minta izin di kerjaan misalnya untuk pulang 1 jam lebih pagi. Nah, misalnya kamu ditolak, mengatakan nggak bisa karena hari itu kamu harus bisa. Sebetulnya sederhana sekali kan. That's it, ditolak. Tapi kita nggak bisa terima hanya cuma ini karena permintaan kita ditolak. Kita sudah mulai mikir, padahal kalau saya ngelembur juga nggak pernah minta ini mosok minta 1 jam saja kok nggak bisa. Kemudian kamu mikirnya mulai berlarut-larut begini. Itu karena kita tidak bisa tinggal, tidak bisa hadir manasikara, tidak bisa lihat halnya itu sebetulnya hanya karena permintaanmu ditolak. Sebab-sebabnya, lebih-lebihnya ini semuanya hanya ceritamu. Ini hanya cerita kita sebetulnya. Nah, sering sekali hidup ini isinya seperti ini. Dimana apa kita, dan kita nggak tahu kalau cerita seperti ini, dan kita percaya bahwa ini sebetulnya seperti itu. So yang dulunya cerita lalu jadi fakta. Kalau sudah jadi fakta, kitanya lalu juga akunya munculkan. Nah, menjadi-jadi. Makanya sering sekali penderitaan kita ini disebabkan hal-hal yang kelihatannya sepele semacam ini loh. Saya katakan sepele itu, I mean it. Sebetulnya udah kamu pikir nanti sambil makan pagi, hal yang kamu anggap berat ini, kalau kamu analisa benar, itu sebetulnya not so hard. Yang besar itu sebetulnya tidak begitu besar. Yang kecil itu sebetulnya kamu besar-besarkan. Benar, sebetulnya no problem. No problem. Saya semalam sempat ngomong-ngomong sama apa, Evina sama Meta, sampai saya bilang ke mereka, udah kamu sana tidur gitu, karena udah jam 12 kan semalam itu. Seandainya sampai ngomong-ngomong gitu saya enjoy aja, tapi begitu mulai menghitung bahwa pagi sebelum itu saya bangunnya jam 3 pagi waktu di Indonesia, Berarti ini saya sudah apa bangun jam 3 sampai jam 2. Semalam saya jam 1-an baru bisa tidur. Just enjoy. Go to the bathroom. Kalau saya enggak mikir ini 20 jam sudah apa-apa doesn't matter. Tapi begitu kamu oh, saya harusnya capek nih. Tapi saya memang kepikir besoknya kan mulai jam 5. Jadi supaya paling tidak tidur sebentar gitu. Tapi tidur fantastic. Tadi bangun jam 3, bangun jam 4. Bangun. Oke. Jadi sebetulnya seandainya kita tidak terlalu terperangkap oleh cerita-cerita ini, ya. Dan kita ini dengan membuat cerita begini, payahnya kita percaya bahwa cerita itu faktanya seperti itu. It's real thing. Nah, nanti ini kata real ini akan berulang-ulang muncul. Real bahasa Indonesia apa ya? Ya, huh? Nyata atau benar-benar begitu loh. Apa? Ya. Nah, di Buddha Dharma ini menariknya di sini. Satya ini real, nyata tadi ya, benar, artinya apa? Benar seperti itu, it's true, or real, ini enggak dibedakan. Kalau di sini kan benar ini lawannya salah kan, tapi kalau benar-benar ini loh keterbatasan bahasa. But let's just not worry about that. Tapi kita juga akan belajar sedikit lebih pandai menggunakan bahasa. Jadi nanti pada waktu kita apa menerangkan, paling enggak jelas di dalam hati kita. Kita jadi nanti intinya hidup ini yang berani. Enggak ada yang perlu ditakuti. Sebetulnya. Absolutely nothing. Begitu itu mudranya. Apa yang mudra? Benar, enggak ada yang perlu kamu tahu. Yang bikin takut sendiri ini kita sendiri yang nakut-nakutin diri sendiri. Dan it's true. Kadang-kadang bodoh sekali kita-kita ini. Anyway, nanti sama. Mudah-mudahan setelah makan pagi jadi lebih alright. Kalau enggak, apa ada yang ditanyakan? Right. So just relax, have fun and enjoy your Liankung. And nanti kita we see you again. This is looks nice. Nevi belum datang ya? Hah? Mana Nevi? Oh, turun lagi. Ya. Okay, enggak ada yang mau ditanyakan? Right.